yango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu upe boye ibulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili ya lelo. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe na Luanda. Ngonga ya zumi na libwa na Yangambi na Chopo pe na mwono linyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Ngonga moko simananzanga awa na Washington DC. Sango na biso na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Sango ya mokile ilo, sango tope linaka ya sango ya munene. Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanova bazali onzela ya masini. Tuzwi lisungi ya Marius Mwunga na sango ya mokile lelo. Eye pesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo toko lobela. Elenge mobali moko akufi na masasi ya zwaki na bobendani. Bozalaki kati na bavandi ba beni na basoda ba kimia ya MONUSCO na engumba eye ya Nord Kivu. Basoda ba mampinga ba MONUSCO babetaki masasi pona kopanza bavandi ba ye. Bazalaki kubamba mituka ya bango mabanga.
Weza mtu moko akufi ate par bal perdi kire na korteja ya ba MONUSCO ana. Donc, motar moko okombo ya Murindo Rashidi Joseph.
Mpokoso ya petololo ezongi lisusu na engumba ya Kinshasa. Milongo milayi mizongi lisusu kumuna nana ba station pe ba ambuteyaji ya makasi. Ezali kosalama na bisika mingi na engumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika.
Akuna yaki depuis 7h a part nga yi tena kute wa msuba yaki avant pe nga yi problem ezaka eza poma carburant carburant eza pasi ezo mona na te babi eza te bape clarté zale eza te tozo komprena pe tende to vandika rabo yi.
Na sudu bangi na engumba gemena kelasi ezongi lokola na bisika bike na ekolo Congo Démocratique.
Biso baboti tozozo na kaka siko lokwa bana batanga kina oye ani silaki badi kila biso piko bana batanga na ngonona anoti soke kumina mwaka zikati de mwambongo mononi nito zoili bango makoke kusumbe ya bango ya sika.
Matata pe bitumba kati na bayaka pe bateke ezali kukoba atako kulika batu tukumisato basi bakufi pe basoda batinda makine isika yango. Lobili susu basoda babali bakufa ki lokola mwana ya mokonzi ambuka moko. Nzela tope route nationale numéro 17 kangamaki na batu bamanduki pe bibundeli. Kila sikutu ezongelite tokolanda yango na linaka na biso na bozindo gan reportage e kope sama puna yango kasi. Yambuna yangu tulanda na nusango na Bokuse na Marius Mhunga.
Moto moko aboma milelo na masasi na engumba beni na province ya Nord Kivu, sima bondongwani, kati na bilenge na mampinga ma MONUSCO esakoli bayi polisi ya bisika biye. Polisi bakisi ete nzoto ya ilenge eye ya mibu zomi na mibale mpe koleka, ememama kina morgue ya l'hôpital ya beni. Kulanda bafandi ba bisika biye, bilenge baye, basepela kite ko mona mituka ya MONUSCO, miike ko tambola na centre-ville ya beni, pe babanda ki ko bamba yango mabanga, sima mampinga ma MONUSCO, mabeta ki masasi, pona ko bangi sa bilenge baye. Bayi mombongo bayike babanga kiko fungola mombongo na bango, pe bilenge baye bakanga kibanzela nzike po na kopekisa mituka mileka. Mikolo mileki bato bayike bakufa kina mboka nzike ya RDC, lokola Beni, Kasindi, Goma, mpe Butembo, na Botambo lipo na kosenga bolongwi wa MONUSCO na bituka biye. Premier ministre ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalou Kondé azume okano ya kosala manso po ete économie verte etombwa mana ekolo Congo Démocratique. Asakola ki yango lobi loleki na Yangambi na territoire ya Isangi na ituka ya Ichopo na bofungwami ya Manaka po na mabongisi ma COP 27 e ezali bokutani ya Nations Unies po na mambi mambongwana ya klima. Na ngambo na ye F Bazaiba vice-ministre pe ministre ya environnement asengi ete zamba iso e bomba mamalamu na ntina ya kobate la bolamu bwa molongo bwa bafandi mpe mingi mingi bwa baimboka. Ba ministre basusu pe lokola ya fonction publique ya ba infrastructure mpe ya recherche scientifique bazwaki esika na milulu miye. Bozongi Bwakelasi bosalemi malamu te na bitelo biike lobi loliki na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu pona bozangi bokengi kolanda bayi société civile ya bisika biye bana bakelasi ndike koleka bankama ya bakima bitumba babimaki obalabala pona kupamela bozangi bokengi na bisika na bango biye bazwama na maboko ezwama na maboka basima binduki ya M23 utopene na sanza misato ata ko mikolo miye bitumba bipema kikati na mapinga Mafar desi na batumbo kiba M23, société civile ya bisika biye, ezali kosenga na mbula matali kosala manso pona kozomboka biye, bizali, o maboko mabasimba minduki, pona kopesa nzela na bana bazonga kelasi. Batoba bale bazoki makasi na kati na bango bayibu kengi sima na bombe e salima na maboko kopanzana na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu e sakoli Paul Ngoma commissaire ya police ya bisika biye bombe yango etiamaki na bureau ya commune ya Bulengera e bakisi mokambi ya police ya Butembo kolanda maloba maye ezali bongo ba dongolomiso ya lingomba ya ADF kolanda maloba maye ezali bongo ba dongolomiso ya lingomba ya ADF nde ba mona ni kozala sima ya bombe eye mikolo mileki ba dongolomiso baye ba lingomba ya ADF bakotaki na boloko bonene ya ngumba Butembo isika wapi bakangemi ba koleka nkama mwambe bakimaki Département d'État et Écolo Amérique a épaissi l'ongonia na William Ruto pona elonga na ye na mapona mima masalemaki na mboka Kenya na sanza eleki belo ngonia na Raila Odinga pona kondima mokano mwa Cour suprême ya Écolo Kenya esa koli elonga ya vice-président William Ruto na kotala bilembo bya mapona mi Raila Odinga aboyaki kondima atako Raila Odinga sakoli ete akotosa mokano mwa Cour constitutionnelle asakola ki ete andimika ka bilembo bya mapona mi mangote Nangambo na ye William Ruto asenga ki baye kolo Kenya bosangani mpe alobi atandi loboko na baye Kenya banso pona kosala mosala elongo. Awa na États-Unis zuzi federal moko azimu okano ete esengili kupona moto moko ya mayele mpe oyo azali na katikati mpe sembo pona kotala na sembo mikanda miye mizwama ki na sanza moleki nanda kwa mokonzi ya kala Donald Trump. Poso moleki Donald Trump. Asenga ki ete moto yango aponama pona kotala mikanda miye lokola azali na bondimite na sembo ya département ya justice mpe bayi FBI bayi bazwaki mikanda miye. Pona bayike bondimi kopona moto yango bozali elonga pona Donald Trump pambate boluki luki boye bokoki kozwa mwa ntango lisusu. Mokolo mwa lewi out moleki, mampinga ma FBI makota ki na mbalakata na nda mokonzi ya kala Donald Trump, pe bazwa ki ba karton zike ya mikanda miye misusu kati na yango, e komama ki top secret eye esengela kite ame mayango na nda kuna isi maye kolongwa bokonzi.
Matondo mingi Marius Muunga na sango eye na bokuse. Busali kolanda sango ya mokia lelo uto Washington DC. Elenge mobali moko akufi na masasi ya zwaki na bobendani bozali kati na bavandi ba beni na basoda ba kimia ba MONUSCO na ingumba eye ya Nord Kivu. Basoda ba mampinga ba MONUSCO babeta ki masasi likolo pona kopanza bavandi baye bazali ki kobamba mituka mia bango mabanga tolanda sango yango utu beni na Erikas Mwisi.
Ilenge uya kufia zalaki mokumbi taksi na nkombo ya Muindo Rashidi. Azwaki mbasasi ntango bavandi, baike ya beni bazalaki kokanganzila mpo basoda ba MONUSCO balekate. Teo kandimbula ya molobeli ya pulusu na ngumba beni, Nason Katembo Murara.
Mituka ya MONUSCO, o bazali kongulita Butembo, en direksyo ya mazivi lokola nebazi mneme ya bango. Tango bakota ki na centre ville de mbasasi ya bandaki, Mais, ma sœur, je vais faire un nid pour ma motocycliste, je vais mettre ma banga, je vais mettre ma monstre, il faut se sauver, je vais faire un rappel de là, je vais mettre ma face. Oui, ça, je vais me voir aussi, à tête par balle perdue, je vais la cortège à ma monstre. Donc, motard, mon combo est à Mourindo Rachidi Joseph, de Akufi. Avant, j'ai plus de 30 ans.
Bote le meli, baï MONUSCO, bo zongili li susu siva mwan kimia, sans aileki, loko la bisika mi susu beni, iningana ki nako bengana MONUSCO, moyangeli ya territoire ya Lubero, a pami lolenge, bafondi babundisa ki lobi ikambi yoko ya bayi Monesco na mboka mulo. Tuanda lisusu moyangeli ya soda ya lubero Colonel Alan Kiwewa.
Comme na lubaka mumi konyoso, na lubaka mumi konyoso, na ebiye ke Monesco ezali gouvernement mutenisi Monesco kona koya kosa ya misala oyo biso zo soto yebi makamba stabilizasyon ya observasyon. Effectivement, il y a qui a fait par Kozonga, le gouvernement nous a bien dit qu'il y a un gouvernement qui a besoin de Sabango. Le gouvernement n'a pas besoin de Sabango. Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que groupe avons dit pression, tout ça, basika yango Monisco a gouvernement, Monisco a Kozonga.
Mpuna Colonel Alan Kiwewa, bafondi basengeli kugitsa mitema. Mpo Monisco ekolongwanse malembe malembe kasi na mobulute toka lisusu Colonel Alan Kiwewa.
Et au moment où tozali koloba sika siko ya wabui, ezali processus tozali kolanda na processus o balobi ke retrait ya Monisco ezali progressive. Donc nous avons dit malembe malembe Monisco akokende et puis d'une manière civilisée. Donc na ndenge moko ya malamu, na ndenge ya kanda te, na ndenge ya kobenza na bango te, mais na ndenge ya malamu, na ndenge ya peke. Donc batika o bazali kosala wana soki tosali ke bate tokosala motokosala lande ennemi mosala donc tokozwe de jeu ya ennemi alors ekozala fatal donc ekozala mabe mpona na entité na biso mpe na lube na nani na territoire na biso alors balongwa balongwa na eloko wana batika eloko wana basala yango lisusu te ezali malamu te ezali kobebisa mpe reputation na biso pi sécurité e sécurité ya mboka mpe ekobina mwa danger
maluwa maye madimisante ya territoire ya lubero mandima misoki mokete na bayi ingomba lucha mpona Clovis Mutuva Monisco ezali na ntina moko te awa tuanda moyi lucha Clovis Mutuva
et puis Monisco est comme une république démocratique du Congo ba groupe rebelle ezala ki combien lelo baza combien donc au-delà ko soutenir ba munguna wana ba oba obuma batu na Beni Monisco yango pe ebali ko boma batu po sa population ya Beni makambo oyo biso na Beni toko tolere yango te. Ça veut dire population à Beni, pas mieux attendre la action semaine oyo. Si Monisco est comme bon abattu tout na Beni, en tout cas, donc on a la parmi ba or ba kokufa. Bon, donc on supporte humiliation à boyete.
Lelo mituka miso miabai Monisco, mitambola kite ou etuka ya Nord Kivu, ntango iso ba mekaka kobima ba babeta kama banga. Yango nde esalemi lelo na ngumba Beni. Uta ngumba Beni, Erika Smusi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Kokoso ya petololo ezongi lisusu na ingumba ya Kinshasa, milongo milayimi zongi lisusu komunana na bastasyon peba ambuteyaji ya makasi ezali kusalama na bisika mingi na ingumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika. Nzokande bateki karburant na milangi bayi babenga maka ba Kadafi bakominde kusala misolo mbongo mingi. Tulanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wuto mikolomi sato, bastasyon ebele ya Kinshasa, etondi sami na mituka mingi penza, pona koluka petololo to karburant, eye komi lisusu mpasi makasi. Tala ebele ya mituka, esale milongo milayi miye, mibimi kino na babalabala ya mineni, baumbuteyaje to kaka ya mituka, pe ekomi mingi. Awa na station kobili na pongabi, ebele ya mituka mpe, bawewa, mingi bazali kozela kusomba ata ndambo ya petololo kasi bazali komituna nini esali yete nkokoso yango ezonga lisusu toka bango.
Aku na yaki depuis 7h, don, apar nga yi na yaki 7h, na kute wa msuba yaki avant pe nga yi. Probleme ezara eza pour ma karburant, karburant eza pasi, ezo mona na te, babi eza te. Ba pe clarté zale zate tozo comprendre na pe tende to vandika raboy ba station msupe neza kokanga funga mitedo za problème ka raké karabande ezate
toza na passe penza ya karibira moye akosala musale ezate ça fait 2 heures oui je suis ici problème nde to tozo yeba penza te mais tozo senga gouvernement tala situation ya karibira to yebite so gisept azo pe sa karibira to azo pe sete ya garbira e matite pona ko so ya ngonde pass
raison atamu ke bazibisa bisete to mona ka ka si place mais raison atamu ko bazibisa bisete boy boy non
Mingi bazali koyoka mpasi na bizaleli ya bateki petololo, bazali kosali sato koteke la naino, baye batinda mi, to bazali na babon to mikanda.
Ye bazo privilegie ba mituka moko oyo eza ya bango ya mituka neti ya ba presidence, biloko moko ya leta, biloko moko andengo na nene, biso batu neti ya transport boye. Le mwa ekute ko travaye zate.
Na batu ba teki la pe, te evite so bango ba nepo, biso to fan tomo la ba msusu, bazo zwa me biso depuis...
Na ngambo ya bakadafi bango bazali kosala mbongo penza pamba te bamatisi ntalo ya petrolo ya mituka. Bakadafi bazali kolela pamba te pona kozwa karburan bazali kopesa mwa misolo na bapompiste to bateki ya karburan to yoka bango.
Ubiso vina awa, bekomike, zosomba karburan, ifolesa, siku ya biso nende tusa, biso wako meksa. Au sommet du banda, au sommet de la carte de station, il s'est fait, il faut que ça soit 100 francs. C'est pour cela que je suis en train de me faire une difficulté à ma casse.
Et pour qu'on ait la station, si tu es en train de se faire, il faut que ça soit 100 francs. Il faut que ça soit na bande mo bo to comprendre ya ngwana biso pe do matisi to ma to teli tra 3000
bato ya makolo bango pe bazali kolela pamba te likambuli yango likomi si transforme pasi pe ba 10 mituka ba komi kosala ba demi terrain ekutani lesusu na bozongi kelasi to ka batamboli makolo ba ike
parce que ta gabira il crée nan embouteillage en même temps il crée ba retard na bato kwenye misala donc je moi ils a passe ba moto to futa ka 1500 to futi 2000 on se fout de 3000. Donc même tarif ya transport et bouger na babisika mutu.
Kasi bayi misala mia petrolo batalisa kiete na bangonga misaliko ya solution ekozwama. Poete carburant ezoma malamu. Natali Seka Buoro simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Maton de mingi Natali Seka Buoro. Na Sud-Ubangi na Gemena, kilasi zungi lokola bisika biike na ekolo Kongo Demokratika. Franka Biliwe a kitaki na biti ilo biike na Engumba Gemena pe apesi biso sango eye Tolanda.
Baikoli ba kilasi ya yambo pe ya tei ba zungili mate ya mukolo mwalelo uetando mubimba ya ekolo Kongo Demokratiko awa obite ilo biya Gemena Engumba mukonzi ya ituka ya Sud-Ubangi balakisi ba pesa ki mateya ona baekoli ndakisa uetelo mombonga. Ongambo ya baboti ba sengite ba kambi babitelo ba bengana baekoli soko mokete mpamba te mpokoso ezali makasi mingi.
Oye pa ba kambi babitelo kibatika makambo bazo sala po vie kumi na pasi biso baboti tuzozo na kaka. Siko lokwa bana batanga kina oye ani silaki badi kila biso piko bana batanga na ngonona anoti soke kumina mwa katikati de mwa mbongi mononi ngito zweli bango makuke kusumbi ya bango ya sika bo siko soke ba bibe de to pesa oana ya sika sika mbongo weto kuzwa mbongo wapi toza bandaka kufute la kubili kumi pasi kulia kaka bongo bakunza bitwele wana bate la biso likambo ba lobe la bangote ba iki la biso no piko bana batanga baniformu wana ya kala soto zima kukito kusomba kaka obalu basengi watu
bwa misoro mia dolari Amerika nde ingalisi talu mei toku kakulanda bongo moko wabateki uzandu munene ya Gemena
kwa ke uniforme zoza ya talu likule zo dependre na dolar dolar ndenge za ya kumata ya ngwana pe biloko nyoso tu za ya kumata
kutu hebi normalema kozu na ngote me kutala kaka ndenge to sombe la gana ndenge siko tozo somba tozo sa kospanke tala biloko imati za pe dina dolar lowe mati mwa muke ya ngwana pe mwono mwa tala biloko imati muke muke bon
ndakisa kaye yoko ya 12 fei ezali koteka ma ba franc congolais kama misato oto Gemena Frank Biliwe senate vewa
ma atendo mingi Frank Biliwe senate matata pe bitumba kati na bayaka pe bateke ezali kokoba atako koleka bato kudukumisato basi bakufi pe mampinga maikolo matinda makina esika yango lobili susu ba soda ba bale ba kufa ki lokola pe mona ya mokonzi moko ya bokoko nzela tope route nationale numero 17 e kangami na bato ba manduki pe bibundeli kila sikutu ezongeli atate tulanda na ninaka na biso bo na bozindo grand reportage pona likambo yango toyoka
Mobulu moye mozali koleka na ituka ya mai ndombe mingi mingi na territoire ya Kwamut kati na bayaka pe bateke mozali kosala ete bato baike bazali kokima bamboka na bango pona bozangi bokengi kino sika pitumba biye bibomi bato koleka 1300 na kati na bango bayi bokengi pe mampinga mafar DC. Nini penza ezali koleka na territoire ya Kwamut maloba na gima sano yoko bakilimibeko ya ituka eye.
Na Kwamutu ezana batu oyo bautaki population na Kwango baaki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya Kwamut oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala. Batu wana na ba revendication bazu minduki. Alors bakomi kotumba bandaku ya bateke kopekisa population bakendo kosala badilanga. Alors population komi na pasi mingi yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango balingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo ya bateke bakolomboka te. Mais loko ezoka mwisa ezali ndenge ni pona nini basu manduki po bazana minduki oyo babengaka na français ba armée d'assaut uti wapi nani apesi bango nani asindi bango wana te lelo ezoyebana.
Mposo Muleki mbula matadi ya ekolo Kongo Demokratiki izwa ki mokano ya kotinda mampinga mpe bakilimibeko ba ituka ya Kwilu mpe ya Mai Ndombe na tina ya koluka kozongi sa kimia. Mobulu moye mozali koleka na territoire ya Kwamut mosali ete bato baike bazali kokima. Mingi na kati ya bai bazali kokima bozangi bokengi boye bazali kokende na centre ya Ngumba Bandunduville pona kobika mpe kobikisa mabuta na bango. Kasi na nzela kaka moko eye ekumba kabato kuhuta Bandundu na kukende na Ngumba Mukunzi Kinshasa, ba barrière ya ndenge na ndenge etongami na bato baye bazali na ndingisa te pe bazali na minduki. Basimba minduki mpe babundeli ya ngambo inso ya bateke pe bayaka bakangi banzela bisika biike mpe bazali kosala mobulu. Kolanda matatu li veo alingala ezwi, bana bakelasi mingi bakangemi na nzela ya route nationale numero 17 bisika bazalaki kozonga bisika na bango ya kuvanda kuhuta na Ngumba Kinshasa. Gingiaba na Exxon Mikwa ba memi biso na nzela eye pona kozwa matatuli ya batu lulenge kani ekomi penza pasi na koleka na nzela yango.
Papa, tomunio na baputa, tomunio ba sakoche za kopanzana, moto ba buki ba paraprise na yo, ba retroviseur nyo suweza na se, bo zoki zoki, ba pasuri bilama na bino, nini angwe le kina nzela?
En tout cas, na tolongwe, bisha, la tinde te yoko koma kabanku, barriere, tous les trois, cinq barrières eza na kabanku, mais première barrière entre à kokota kabanku, en tout cas, pas moyen. Bazo senga carte électeur au présenter carte électeur mais baza kunate ba freiner biso banda erni to koma kiana to fandi wana ko bondela to pie bango mbongo kutu bazo sentir biso te ko beta to un moment donné to ko fanda ana un moment donné to ko mona deep moko e ko bimela biso brusquement deep ya ministre mitete e ko bima ana tango e ko bima la police bazaki akati tango ba moni la police bazui panique tango bazui panique ale biso te rozoa espace amuke papa mitete a protéger biso ti na niveau haut te rokoma na dala wa en tout cas ça premier ministre mitete mbele to komi a tel barrière ezama dala pe bien ba arme na bango ba popo ba tambola nango ya chasse po ezaki a balobi en tout cas o mato ki ta ba machette likolo ba nzete en tout cas ezo sim batata
boto libino nini
ba boto la même si téléphone mais téléphone e kei mais biloko a part ça be biloko a mususu to protéger ka to sim yango l'air la police est na mouvement la police ba palanga ni tozo senga la ba konza en tout cas ba zo solution pour na kabanko en tout cas kabanko eza mabe
nyoso be kabanko
bon en tout cas bona awa nanu o biso to moni eza na kacha kabanko ko dila la ba zo comprendre bichala ba zo comprendre mais na kabanko explication eza moins ba zo comprendre te ozala nango ozala carte ba zo comprendre te.
Tozana ngandambo to nde komoko autoko masikoyo ndeko
mbote
mbote
to moni longi vimbi vimbi ezani
a to kutan bayaka bayaka nde ba otake fort to kutan barrière première barrière to solo ni na biso to solo
ni na biso
Toti kini, tu es première barrière, batiki biso. Tu soli pe bien, bakoute nan chofa, baebi chofa, bayakana msus. Deuxième barrière, tu koute nan, tu koute bayakana, ba blocking, ba chinga, ba mbeli, ba nini. Misu ba chinga na sizo awa. So na mboka mapanda, na ba chinga sizo, ba mbeli, pena ba tondi si ba mbeli, be. Balata ba vent, ba onios ba chinga ba mbeli. Baebi singa oza muyanzo kende te. Torobo mayo yo orokita me baronya suba okende me yo okende te na sibonga na mwana kininga na mukongo na ebi ataki kongo loba ki kongo kitandu ngana ebi kitandu te taka ngape kini biso bakinwa pe na biso bakikongo te ba blokinga wana to potent to potent to potent to potani ti chofa solo na bango azu mwa 10,000 francs apesi bango to leki ba barrière ana misuto leki carte électeur ba onya soka carte électeur ba barrière ba bateke bateke tokute na bango bateke moa to pesi ba moa financement mo boyana pere pesi ba osuki so ba 8000 ba kiti ya bisonyo so ana tokiti na se we ba carte
wa ba fani sibino na se
carte électeur ba bandi show ana ba somation ba nini Pera soli na bango
bazaga na bambelu bena minduki
na bambeli na minduki na bango wana ba minduki ya bakano wana ba bilo ba minduki na bango bazamba wana ba che ba ebo yo bo pesa ba carte pera soli na bango na ndenge nyoso rien ba fandi sibiso wana ba ebo okende te pera bisi ba mikanda fe de route ya office de route tu rien baboyi baboyi ba fashé ba bibo okendete si to solo li to solo to solo to soli batiki biso apesi ba moi financement to leki ta ba 14 barrière ba barrière nyo so to leka ba fina ba onka mbon fo batika moi 5000 moi 3000 moi 4000
so équipe mon repère ba so da ba faire de so to tinda ba
mbon ni ba mbon ba kitibo to biso to komi moi pembe na kamba kwa to ko ma biso to ya boye pembe tokute na basoda chofa ebisi bomba kita so bakota ba bishala na place pena desordre za wana ya ba kiti kote wana
so basoda ngomba so kena mutuka
na moto ba misuba oke makolo me ba moto elanda ba ona sima
elo oni nsiku yo singa na bakonzi nyoso
ba konzi batinda basoda o batindi eza mukie fo pena batinda basode bele pena bakende kuna batinda ba soda renfort pena fo kende ba soda ba mukie
Mama bino bo l'équipe na banzela kuna ma en tant que mama dozomona
to yoka na sango to moni te na batuna nzela ba mboka bazo kamwa ndenge nini to leki o makambo ele ka kuna to kokuta ne na ba soda bazo kene ba soda wana baza muke en plus bazo kene moto ba ko koma l'air nini po kuna des ordres ama kazo wa pesa ba mituka bache ba post penza evandi kuna na nzela po biso to leki po to zana company moko boy yango to leki me batu mususu antuka eza pasi fo zana mbongwe bele bare wana so basengi ba identite na yo na sima nango fo pesa mbongo so mbongwe zate ba banchete kana kingu donc ne ekomi siko trakaseri makasi na sima lika wana mema kamona penza ezo sali meza solo to moni yango penza solo ba mboka musu ba zikita bandaku ba panzi biloko batu batu bazo kima donc fonche esale me kuna liboso
Donc ce qu'on s'en a camouillé à Kaobé Mouteke,
balinga ba boma biso biso ka ko sola bien. Mais ce qu'on me repère c'est d'entrer aux amouillaka. Bazo kata mitu.
Ce qui pose Mouteke.
Ce qu'on s'en a Mouteke, au coin d'angama ba yaka, ba katio mutuka bongo. Donc on s'en a sali ngolu to komi quand même.
Donc on a ba kisara, ba ba kisara. Sécurité, on a makasi ba soda ba zamu ke ba pesa ba onpe mituka po. Ba renforcer ba o baza kuna ko ba o baza na ba korosa musala na ba ngomo te faut renforcer za la makasi vraiment kuna za mabe makasi vraiment mabe bazo le la nzela pesa o kenova de za te ma wana bana la so kende za te bazo ki mapenende ya roki mana ma
pona mwana mboka Didas Pembe mukilimibe ko ituka ya mai ndombe esengeli na mbula matali asala manso pona kuzungisa kimya na bisika biye na lumbango inso
Il faudrait que l'État, Azali, na nini, babé, en gros, une force régalienne, il y a Azali, na ma coquille à côté à ordre. C'est-à-dire, à Vandi, na Katikati, de telle sorte que ma communauté, ma bête, na le sou, ma sa cité. Ce n'est que après, nde, na rosenga, commission, réconciliation et esalema pona bandeko na biso ya bayaka, bandeko na biso ya bateke, bako kakovanda na kimia, pe bavanda ndenge bavandaka na ndenge ya kala. Kobosa na tete, Kongo ezali pona ba Kongole. C'est-à-dire, soko ozali mu Swahili, okoye kovanda na ba Kongo. Ozali mu Kongo, okoye kovanda na Kasai. Ozali mu Luba, okoye kovanda na Katanga, obete na province orientale. Ainsi de suite.
Kaka homo koloma lomingo luliki, bato misato na kati na bango basoda mibale, baboma maki na mboka kwa mutu na basimba minduki baye. Basoda baye batinda maki mpose muliki na mbula matadi, pona koluka kozongi sakimia na bisika biye. Lobi luliki, ata kelasi yokote efungola kibikuke na yango, pona koyamba bana kelasi, pona bozangi bokingi. Bosengeli koyeba ete na mbu 2018, kaka pene na maponami, matata mazala kipeli susu makasi na ituka ya mai ndombe mingi mingi na mboka yumbi, kati na banunu na bateke, kaka pona likambo ya mabele, epa iwapi kola na manaka ma Nations Unies, batokole kankama misato babo mamaka.
Matondo mingi na Marius Munga pona na sango eye to lubaki elenge mobali moko akufi na masasi na matata kati na bayi MONUSCO na bavandi na beni. Topesi matondo na Marius Munga, topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov, bayi bazali onzela ya masini. Tukutana lisusu na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Sango.